Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. N-ar plăcea atât de mult ca în lumea noastră atât de zbuciumată de război să existe oameni care să vină cu soluții simple și rapide pentru a aduce pacea. Dar ce înseamnă să faci pace? Înseamnă să renunți la tine și la drepturile tale pentru a-i face pe plac inamicului? Înseamnă să renunți la dreptate de dragul păcii? Cum înțelegem aceste idei în contextul unor conflicte personale sau în contextul unui război, cum este cel din țara vecină? Discutăm imediat acest subiect, dar mai întâi o scurtă introducere realizată de Opinia Production.
A învinge Rusia este total nerealist. Cum să învingi o țară cu 1600 de arme nucleare? Jeffrey Sachs. Ucrainienii, susține profesorul Sachs, au dreptul să-ți aleagă propriul viitor economic sau politic, dar nu și pe cel militar. În ciuda suveranității acestui popor, plasarea de baze militare NATO în Ucraina este o amenințare reală pentru ruși, similară ipoteticei alianțe militare dintre un Mexic și o China, spre exemplu, care ar fi o severă amenințare pentru Statele Unite. Pe cale de consecință, fundătura în care s-au descoperit marile tabere beligerante ar trebui să sugereze elitelor conducătoare o rapidă așezare la masa negocierilor rezonabile de pace. Nepopulara opinie intră însă în coliziune directă cu vederile guvernului american, greu de explicat publicului larg. În ciuda respectabilității și notorietății sale internaționale, mulți au ajuns să întrebe. Jeffrey Sachs, celebrul profesor american de economie de la Columbia University, este oare o trâmbiță ieftină a propagandei ruse? Pentru că alternativa n-ar putea fi alta decât aceea a autenticului făcător de pace, chiar dacă pentru moment ne luat în seamă, cu privire la care Biblia are doar două cuvinte elogioase, precum ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Tu ce spui?
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Adrian Zaharia și Lucian Răcilă. Mă bucur că suntem din nou împreună.
De asemenea. Și noi ne bucurăm.
Ne aduceți și de această dată un subiect greu, un subiect care ne pune pe gânduri și pornim chiar de la afirmația pe care ați ales-o pentru deschiderea acestui clip, în declarația lui Jeffrey Sachs. Spuneți-ne un pic despre acest personaj.
Jeffrey Sachs este profesor de economie la Columbia University. Deci, vorbim de Statele Unite ale Americii. Vocea lui nu rezonează cu partitura oficială, cu narațiunea oficială. Și prima afirmație a materialului nostru chiar asta a spus. Ce vreți voi, să-l slăbiți pe Putin, să distrugeți o țară, să faceți ca această țară să cadă, să piardă război? Cum să piardă război o țară care este o țară nucleară? Pe de altă parte, spune că poziția Statelor Unite alunecă spre un regim semidemocratic care își permite acasă să etaleze toate elementele unei democrații sănătoase și puternice, dar în restul lumii se poate erija ca un imperialist agresiv. Spusele acestea nu plac și am ales acest personaj tocmai pentru că atunci când taberele lumii se poziționează, printre primele mișcări pe care le fac este să filtreze opinia publică. Ca atare, noi aflăm în România lucruri extrem de rele despre ruși și sunt foarte multe lucruri rele despre ruși, aflăm numai lucruri foarte bune despre ucrainieni, de exemplu. Lucrurile sunt întotdeauna într-o zonă de gri. A avea curaj să vorbești binele, părțile bune ale unora și relele alorlalți și tot așa și invers, îți trebuie o anumită sevă viguroasă să poți să faci lucrul acesta. Acest profesor de economie este genul de om care, indiferent de consecințe, în ciuda repudierii, dar și respectabilității uriașe, pentru că el este îndrăgit în anumite medii și repudiat în altele, el are o poziție aparte, ar merita făcut o descindere în gândirea lui, pentru că pur și simplu te ajută să se numește out of the box, să ieși din cutie, să mai vezi și alte poziții cu privire la scena politică, cu privire la scena, și ca să-ți poți face, de ce nu, propria ta opinie.
Și am putea spune că ideea aceasta pe care el o lansează, pur și simplu Ucraina n-ar trebui să aibă niciun fel de opinie armată, militară, ar fi soluția la războiul din Ucraina? Putem să fim așa de categorici și să spunem, da, uite ce soluție simplă, cum de nu ne-am gândit la asta? Adică pentru un astfel de conflict putem găsi o soluție atât de simplă, aparent?
Nu este simplu, deși pare simplu. Deci cea mai simplă soluție ar fi să înceteze războiul, dar nu se poate pentru că sunt o multitudine de factori acolo, dar sunt o multitudine de actori implicați în, din America, Rusia, UE, toată lumea are un interes, pentru că altfel lucrurile s-ar simplifica. Dar sunt și tensiuni interne acolo, sunt tensiuni etnice, sunt culturale, adică o multitudine de factori la care trebuie să le găsești rezolvare. Știți, exact ca o ecuație cu o grămadă de necunoscute. Nu e simplu să le scoți la capăt, pentru că fiecare parte le vrea rezolvate
așa
în felul
cum dorește
lor, așa cum doresc ei. Și atunci nu e ușor să găsești soluțiile simple, pentru că fiecare ține la partea lui.
Da? Și atunci, dacă cineva din exterior ar veni cu astfel de soluție, nu știu, de un compromis, de o alianță, putem spune că acela este un fiu al lui Dumnezeu, un om care aduce pacea, un împăciuitor, așa cum le scrie Biblia?
Ar putea, ar putea să fie, da? Și poate că există astfel de oameni, dar știți cum e? Interesele sunt atât de mari încât actorul acesta, chiar dacă există, deocamdată este ținut undeva în subsol.
Vocea lui nu este auzită.
Vocea lui nu este auzită la momentul, la momentul acesta.
Dar, dar totuși există, iertați-mă,
da, nicio problemă.
Totuși există o idee pe care, cu care cred că puteți să fiți de acord cu mine, și anume faptul că nu există o soluție pacifistă care să-l aibă ca originator pe altcineva decât pe Dumnezeu.
Corect, corect.
Chiar dacă persoana respectivă nu este musai un creștin de la tine, de la biserică.
Subscriu 100%.
Și avem exemple din Scriptură. Dacă vă aduceți aminte, în Biblie vorbim despre împăratul Cir, care n-avea nici înclin, nici mânecă cu poporul Israel, dar pe care Dumnezeu îl numește unsul meu. Pentru că în omul acesta s-a găsit dispoziție la un moment dat să servească intereselor poporului lui Dumnezeu. Sunt multe exemple de genul acesta. Adică când vorbim de situații de genul acesta, iertați-mă, sunt în joc lucruri care, dacă n-aș fi creștin, chiar m-aș îngrozi. Este în joc destinul planetei. Când în încordarea lui un Medvedev, care sper să fie doar bufonul de serviciu, spune că o să bombardăm cu bombe nucleare Parisul și Bucureștiul și Londra și
da,
nu mai
continuu
știu.
Continuu lucrurile astea, da, da.
Da, mi se pare mult mai echilibrat președintele Putin, care simt că este conștient de uriașa forță care este sub el, adică un ordin de genul acesta poate însemna sfârșitul civilizației de apăsarea butonului roșu. Adică, din punctul ăsta de vedere, faptul că n-a folosit încă, mi se pare, iertați-mă, pot să creez probleme prin ce spuneam. Prin faptul că nu apelezi la acel gen de arme, poți să fii un făcător de pace, adică
da,
într-un anume sens.
Dar nu putem să mergem și pe ideea că Dumnezeu ține totuși lucrurile sub control,
da,
și că nu un
acesta
om,
în primul rând.
Că nu că un om sau un altul ar putea să
absolut
decidă soarta planetei.
Absolut.
Adică
absolut, dar noi încărcăm nefericit harta de probleme a omenirii, pentru că profesorul Sachs spune la un moment dat, dacă, de exemplu, Mexicului i-ar veni ideea nefericită să facă o alianță militară cu Rusia, de exemplu, sau cu China, și să plaseze în Mexic focoase nucleare, care ar fi, după opinia lui, a profesorului, care ar fi mișcarea imediat următoare a Statelor Unite ale Americii? Ar invada în secunda 2 Mexicul. Dacă lucrul ăsta se întâmplă și ideea am găsit-o și la Putin, nu cred că au vorbit cei doi sau ar fi vorbit, habar n-am, dar există o chestie rezonabilă în discursul acesta. Și dacă ai fi stat tu cu minte să nu vrei Ucraina, de exemplu, să plasezi elemente de natură din astea foarte agresiv militară ale NATO în Ucraina, care ar fi fost problema? Ai fi fost și acum liniștit și bine mersi. Adică sunt niște lucruri care, pe care uneori orgoliu, pe care uneori interesele le dictează și nu sunt cele mai bune, și atunci trebuie să vină niște oameni ai păcii care rezolvă cât mai pot rezolva.
Da, chiar ne putem aștepta la soluții omenești pentru astfel de probleme sau doar Dumnezeu este cel care poate interveni?
Doar Dumnezeu este cel care poate interveni. Eu vreau doar să completez un pic la ce a spus colegul meu. Eu nu mă situez de nicio parte. Pentru că în spate sunt niște lucruri pe care nu le cunoaștem, probabil în totalitate.
În mod sigur nu le cunoaștem.
Însă sunt de acord cu profesorul respectiv că el argumentează foarte mult la un moment dat, spunând că nu s-au găsit, nu s-au căutat toate soluțiile să se rezolve pașnic situația. Și aici sunt de acord cu el. Pentru că nu cred că s-au căutat toate soluțiile. Și cine are de câștigat din toată lupta asta? Păi e clar că nu Dumnezeu. Da, și e clar că, așa cum am spus în spate, este o altă forță care încearcă să dezbine omenirea și să o ducă spre un punct terminus. Că Dumnezeu se folosește de lucrul acesta și că va transforma răul în bine, cu asta sunt de acord.
Și trebuie să fim conștienți de faptul că și Satana se folosește acum de foarte mulți oameni, tocmai pentru a aduce răul și războiul și violența și moartea.
Știți ce vreau să spun? Nu noi putem să rezolvăm, dar noi putem să fim pioni în rezolvarea anumitor lucruri, în tot puzzle-ul acesta.
Știți ce mi se pare mie straniu uneori? Că ne dăm cu părerea cu privire la ceea ce se întâmplă în Ucraina, ceea ce s-ar putea întâmpla în Mexic sau știu în ce alt colț din Orientul apropiat sau din Orientul Mijlociu, dar noi avem propria ogradă unde putem să facem pace, unde putem să fim până la urmă niște făuritori de pace. Cum aducem pacea în microsocietatea în care noi ne desfășurăm viața? Pentru că suntem prea mici, indiferent cât te-am spune, cât te-am vorbi, prea puțin putem influența ce se întâmplă la nivelurile acestea. Dar putem să aducem pace în familie, în școală, la locul de muncă, în biserică și așa mai departe.
Uitați-mi...
Că s-ar putea ca mai puțin să fie afectat cel care ne privește acum de războiul din Ucraina, decât de faptul că nu se înțelege bine cu propriul copil sau că are un conflict la locul de muncă cu șeful său și asta să-l facă să nu doarmă noaptea, nu grija războiului de la vecini.
Un bun vorbitor, public speaking, dar din țara asta, spunea, care era recunoscut ca atare, este foarte bun vorbitor, spune, și era apreciat pentru faptul că atunci când lua cuvântul spunea lucruri foarte concrete și foarte pline de bienți și spune, totuși, eu niciodată nu vorbesc despre probleme de familie. De ce? Interlocutorului l-a întrebat. De ce? Zice, pentru că eu mă cer cu soția. Era foarte bun în a dezvolta diverse subiecte, dar subiectul ăsta ocolea. Din punctul meu de vedere, el n-ar fi trebuit să primească acces să vorbească despre niciunul dintre punctele astea, unde era excela, dacă tu aici n-ai făcut pace cu tine, despre ce subiectul pe care simt că îl îndreptați sau îl rostogoliți. Adică ca un făcător de pace să poată fi eficace, el trebuie să aibă pace
în
cu sine,
lui,
pace cu Dumnezeu, altfel ce pace propui? Da, da, și singurul da. Care a fost vreodată cu adevărat aducător de pace, bineînțeles, a fost Domnul Hristos. Acum, oamenii care, mă rog, se infuzează de Spiritul lui Hristos, probabil că și în familie și în viața lor experimentează și cu siguranță știu oameni și care experimentăm lucruri de genul acesta. Numai că există lupta asta nenorocită în care Satana într-adevăr se implică de foarte multe ori. Spune, atunci când vede pe om trist, Satana îi cântă un cântec de jale. Păi dacă e trist, cu cântecul de jale, împinge omul și mai spre prăpastie. În situațiile noastre de război, de nu știu ce, când tu cânti taberelor acestora, trebuie să vă bateți până când vă nimiciți tabăra adversă. Ce cântec este ăsta? Este un cântec al făcătorilor de pace sau este un cântec al diavolului dacă este să mergi pe fir până la origine?
Mă uitam, am Biblia deschisă, Matei 5:9, spune, ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Adică fiii lui Dumnezeu sunt oamenii împăciuitori, care caută pacea, cum a zis, să facă pace în familie, să facă pace între oameni. Nu știu dacă ați observat și în societate, sunt oameni care atrag conflictul, sau parcă se simt bine, și sunt oameni care în prezența lor sau ei caută întotdeauna să împace, lucrurile. Eu cred că...
Dar am putea să spunem ok. Poate că la nivel individual, principiul pe care îl enunțați chiar din versetul pe care l-ați spus mai devreme, ideea aceasta, îți cere haina, dă-i și cămașa, îți cere să mergi cu el mergi două. Da, adică lasă de la tine, fă mai mult decât ți se cere. Asta poate să fie un principiu pe care să-l practici în viața de familie, poate în relațiile acestea interumane la nivel micro. Dar ce faci la nivel de țară, de exemplu? Îți cere țara vecină un județ, tu îi dai două, îți cere țara vecină, nu știu, să îți invadeze o provincie, tu îi cedezi și următoarea?
Hai să vă zic o chestiune reală, practică. În urmă cu ceva timp am fost cu un convoi de ajutoare în Ucraina. Și când am ajuns acolo, ucrainieni s-au strâns să ajute, să distribuim. Și la un moment dat, stând de vorbă cu ei, erau strâns la oaltă, au zis așa, suntem supărați pe președintele nostru. Și eu am zis, cum să fii supărat? Adică eram consternat. De ce? Pentru că ei au spus, noi am fi vrut să cedeze partea aceea prorusă. Nu era nicio problemă dacă el lua partea respectivă, dar nu mai treceam prin războiul acesta. Iar oamenii erau sinceri. Eu nu intru în ideologie dacă era bine sau nu, dar am văzut oamenii de rând care au spus, decât să trecem prin război, și așa oamenii acolo erau proruși. Deci, de ce să nu fie cu Rusia? Iar noi să nu fi trecut prin războiul acesta. Adică...
Pentru că ăștia care ți-au spus, v-au spus dumneavoastră, nu știu că 70% din resursele Ucrainei sunt în partea aia.
Unii păreau că știu, Adrian, dar mie mi s-a părut așa, că ar fi renunțat la o parte din țara lor doar de dragul păcii. Bine, că-i bine sau rău.
Asta nu știm dacă era opinia tuturor, okay. Așa la nivel de opinie.
Eu v-am zis ce am auzit acolo și am tot gândit la lucrul acesta. Uneori în lumea aceasta, da, trebuie să știi să și cedezi. Chiar dacă pare că e un lucru extraordinar de grav. Altădată, nu trebuie să cedezi. Depinde la ce te raportezi și care este valoarea.
Vorbim până la urmă și de o perspectivă veșnică asupra ceea ce poate să însemne la nivel individual o decizie de a ceda sau de a nu ceda.
Exact, exact.
Puteți să ne dați un exemplu sau să discutăm concret acest aspect?
Pot eu să vă dau unul dacă îmi permiteți?
Rog,
da. Domnul Hristos, într-o anumită ocazie când este, de exemplu, invitat în fața unui oarecare potentat local, Irod, și se solicită așa, cu efervescență și cu mare zgomot mare, hai, fă o minune, că dacă faci, văd eu că ești Dumnezeu și atunci te pot elibera la o adică, Domnul Hristos nu colaborează. Nu se lasă purtat în treaba asta. Un pic mai târziu, când marele preot îi spune, te jur să spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Domnul Hristos spune, da, sunt, mai mult decât atât, veți vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului Știți paragraful biblic.
Da, da, da.
Uneori intri într-o luptă în anumite jocuri, alteori nu intri. Depinde care sunt luptele Domnului pe care tu cu Dumnezeu știi că sunt ale Domnului și care nu sunt ale Domnului.
Nu cumva faptul că vezi în jurul tău multă nedreptate, faptul că, uite, vezi oameni care mor în război sau oameni care suferă în urma acestui război, ar putea să ducă la tine, în sufletul tău, tocmai neliniștea, în niciun caz pacea? Poți să ai pace când vezi că în jurul tău sunt oameni care suferă, sunt oameni care trec prin situații foarte complicate. Și acum nu mai vorbim că ești de partea rușilor sau că ești de partea ucrainienilor, nici nu contează. Da? Vezi că în jurul tău este luptă, este război, este moarte, tu poți să ai pace într-un astfel de context? Pentru că vorbeam puțin mai devreme despre făcătorul de pace care cumva el trebuie să aibă pace în relație cu Dumnezeu.
Nu, nu, nu poți. Iov e exemplu probabil clasic. Și alți neprihăniți, ei se frământau, exista un zbucium interior atunci când vedeau nelegiuirea și lucrurile rele practicându-se pe lângă ei. E că nu înseamnă intrarea noastră ca și creștini într-o eprubetă emoțională. Și dacă vrei să intri acolo, mâine poi mâine se sparge și va trebui să devii actor unde îți convenea să stai liniștit, dar un lucru l-aș putea spune cu privire, dacă vreți, într-o dimensiune foarte practică. Sunt lucruri pe care le poți controla și lucruri pe care nu le poți controla. Un război de factura asta tu nu-l poți controla. Ești prea mic. Asta este realitatea. Într-un război de genul acesta poți eventual sau chiar să mori. Pur și simplu. Sau cineva drag sau niște rude sau o întreagă regiune să fie prăjolită. Însă, ce înseamnă lucrurile acestea din perspectiva mântuirii și a veșniciei dacă tu ești pe bune cu Dumnezeu? Dacă tu ești salvat, dacă ești în mâna lui Dumnezeu, ce înseamnă? Că ți s-a făcut o nedreptate, că ți s-a luat pe nefiresc ce era al tău, dar nu ți s-a luat viața veșnică. Uh-huh. Pentru că tu ai fost găsit consacrat și vină ce-o veni, tu ai fost găsit în Hristos. Cam acest lucru, cam aici aș rezuma toată discuția asta despre bătălii, despre Putin și Biden și ce mai fi ei.
Mă gândeam la ce spuneați, dacă putem avea pace într-un context în acesta atât de
turbulent,
da? Eu zic așa, nu sunt împăcat cu ce se întâmplă în lume, dar pot să am pace în sufletul meu cu Dumnezeu.
Cum?
Și mai pot să mai fac un lucru. Vă zic imediat și mai pot să mai fac un lucru. Pot să ajut în lumea aceasta să încerc prin exemplul meu și prin ce pot să fac eu să împac un pic lucrurile, dacă pot să spun așa, adică să aduc un dialog, o reconciliere, să încerc prin exemplul meu să fac ceva.
Sau aș putea, de exemplu, să aduc pace în sufletul celor care sunt cu adevărat neliniștiți de ceea ce
despre
se întâmplă în exterior,
vorbesc.
Și să le spui că dincolo de războaiele de pe
despre
această planetă, vorbim despre pacea aceea pe care Dumnezeu ne-o dă.
Spune
și despre promisiunea
Hristos,
mântuirii.
Exact. Spune Domnul Hristos, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, dar nu cum vă dă lumea. Adică lumea are o pace armată, adică de frică stau sub pace, că altfel ar fi un haos. Însă pacea pe care ne-o propune Hristos este diferită. El spune, eu vă dau o pace lăuntrică. Eu vreau să vă dau acea pace că sunteți în mâinile mele, cum spunea colegul meu la un moment dat. Adică stăm în mâinile lui Dumnezeu, că până la urmă asta contează. Sunt eu în mâinile lui, adică pentru veșnicie. Pe pământul acesta nu trebuie să fie un conflict ca să-ți pierzi viața. Poți ieși din casă să te împiedici și să termine tot. Nu trebuie să fie un conflict armat. Dar important este să vezi dincolo de ceea ce se vede, dincolo de cortină.
Și cu adevărat, războiul suprem se duce în sufletul nostru.
Se duce în suflet.
Pentru că tot Biblia ne spune să nu ne temem de cei care ne pot lua viața, trupul, ci de cel care ne poate lua sufletul.
Vedeți? Asta era și raționamentul meu. Aici vreau să ajung. Suntem pe aceeași lungime de undă. Până la urmă, lucrurile interioare sunt mai puternice decât cele exterioare. Și dacă ai pace în sufletul tău, nu neapărat că ești împăcat cu ceea ce se vede, pentru că tu suferi, ești parte din suferința acestei lumi. Dar tu în același timp ești parte din Dumnezeu. Ești conectat la Dumnezeu și poate pacea asta ta poți să o aduci și altora. Sau cineva să spună, dar tu cum ai pace în timpurile acestea? Și atunci pacea lui Hristos întrece orice limită. Noi nu înțelegem cum, dar el poate să așeze o pace într-o lume dezbinată și plină de război.
Cum poți, prin exemplu personal, să aduci pace în sufletul vecinului tău care se uită la știri și se îngrozește?
Uite, primul lucru pe care îl fac, da, e primul lucru, întâi mă rog. Mă rog pur și simplu. Domnul Hristos spunea, rugați-vă pentru ceilalți, chiar și pentru dușmani. Dacă ar fi și un dușman, te rogi. Doi, după ce te-ai rugat, încearcă să faci ceva practic pentru omul respectiv, da? Dacă omul e îngrozit de ceea ce vede la televizor, poți să-i spun, uite, stinge-l un pic și hai să deschidem o altă imagine, un alt televizor, da? Și ai 6 de canale. În 66 de canale și în fiecare canal ai un plan, e plan al mântuirii, pe oriunde ai deschide, iar în fiecare carte a Bibliei poți să transmite Dumnezeu măcar o speranță. Da? Măcar o speranță. Și atunci îl conectezi cu Dumnezeu, cum te-ai conectat tu, dar așa cum a spus colegul meu, poți să aduci pace dacă tu n-ai pace? Poți să faci tu pace în dreptul altora? Întâi trebuie să îți regăsești tu pacea aceasta. Și Eu am văzut atâtea cazuri cu oameni care s-au liniștit în momentul în care l-au întâlnit pe Dumnezeu. Fie prin Scriptură, fie prin rugăciune, fie prin exemplu de bunătate pe care îl poți face, chiar și printr-o plimbare în parc cu un vecin și povestindu-i și liniștindu-l că nu se va termina totul într-o seară. Deci era speriat după un cutremur, știți, cutremurul din Turcia și era atât de neliniștit încât a zis gata, vine la noi că a spus la știri. Și a trebuit să am o plimbare, să-i spun, știți cum e cu tremurile. Uite, Biblia spune că vor veni cu tremure, războaie. Și atunci am încercat să-l conectez de cel care este pacea. Și chiar a spus, mă simt liniștit. E parcă, Dumnezeu e la cărmă. Nu vreau să fie doar o poezie ce am zis, ci asta este o realitate. Este o realitate.
Mai avem doar un minut, așa că vă invit la o concluzie scurtă.
Deși pacea este dezratul final, în contextul unei lupte, în primul rând de factoră spirituală cum este aceasta, trebuie să te acomodezi și să găsești soluții de a viețui în situație de război. Adică noi nu cred că putem să fim niște cântăreți Hare Krishna, Hare Hare, în condițiile în care ne arde casa. Dar sau să dăm flori. Când eu știu, tancurile trec peste capetele copiilor pe asfalt. Însă există un lucru care îl putem face și să rămânem totuși liniștiți. Este acest lucru de a face ceea ce Hristos a fost găsit întotdeauna făcând, să slujească. Găsim oricând un câmp de a face lucrul acesta și uitați, ești un pic nerealist dacă într-o lume plină de război tu ești un ciudat care ești așa cu pace într-una pe buze și e că într-o lume cu război trebuie să fii un om de acțiune care se potrivește situației respective.
De acord.
Și repet, cea mai interesantă paradigma de viață care mi se pare demnă de practicat este cea pe care am văzut-o la Domnul Hristos. A fost găsit slujind de la început până la sfârșit. A găsit El ceva să slujească.
Pentru că așa este făcătorul de pace.
Un el cuvânt caută de final, vă rog.
Exact, un făcător de pace, prin excelență Domnul Hristos, dar găsesc în istorie Mahatma Gandhi, da? Un făcător de pace, în tumultul situațiilor slujind, așa cum a spus colegul meu, Maica Tereza, o găsești, nu? În Calcuta, făcând bine, mă rog, un gând rănii, făcând lucrurile astea, sau Nelson Mandela, în Africa. La fel, un făcător de pace. Avem o anumită doamnă Malala acum, este mai recentă. Sunt oameni care luptă să aducă pacea. De ce? Pentru că pacea este un deziderat divin. Este o valoare supremă. Și ferice de cei care sunt făcători de pace, cum a fost Domnul Hristos și acești oameni. Și cine știe în împărăția Lui câți oameni făcători de pace vom vedea.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Biblia subliniază promisiunea și sursa adevăratei păci, care vine de la Dumnezeu și care depășește înțelegerea și puterea lumii. Pacea pe care o oferă Dumnezeu este o pace interioară, care păzește inima și gândurile și care este accesibilă prin credință și încredere în El. Am ales pentru final câteva versete din Scriptură. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu vă înspăimântați. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să vă va păzi gândurile și inimile în Iisus Hristos.